və danışıqlar zamanı bu ölkələrin daxil olduğu vahid gömrük ittifaqı müzakirə olunacaq. Putin bu iqtisadi ittifaqı Ukraynada daxil olmaqla digər MDB ölkələrinin hesabına Avrasiya ittifaqına çevirmək fikrindədir. MDB ölkələrinin sammiti cümə günü olacaq. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Azərbaycanda hökumətdə baş nazirin yeni müavini təyin olundu. Müdafiə naziri, kənd təsərrüfatı naziri, sosial müdafiə nazirləri dəyişdi. Bütün bu dəyişikliklər Azərbaycana nə vəd eləyir? Ekspertlərin bu barədə fikirlərinlə sizi Vüsalə Əlibəyli tanış eləyir.
Yəni biz o qədər
Prezident İlham Əliyev 3 naziri dəyişib. Müdafiə naziri Səfər Əbiyev, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi naziri Füzuli Ələkbərov vəzifəsindən azad edilib. Kənd təsərrüfatı naziri isə dəyişilib. Sosial şəbəkələrdəki müzakirələrdən və media materiallarından belə təsirat yaranır ki, Füzuli Ələkbərovun vəzifədən getməsi təəccüb doğurmayıb. Səbəb məlum İsmayıllı hadisələri və daha sonra prezidentin məmurların ünvanına söylədikləridir.
Yerli icra orqanlarına aiddir, mərkəzi icra orqanlarının rəhbərlərinə də aiddir. Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər, insanları təhqir edirlər, özlərini apara bilmirlər. Kim onlara bu statusu verib?
Səfər Əbiyev vəzifədən getməsini, ümumən nazirlərin dəyişməsini gözlənilən və qaydasında olan bir hal sayıb. Füzuli Ələkbərov da onunla həmfikirdir, amma prezidentə indən belə də sadiq qalacağını vurğulayıb.
Azərbaycanda dediyim kimi idarə etmə sistemi elə qurulub ki, məhz birinci uğurların hamısı birinci şəxsin adı ilə bağlıdır, onun uğurudur. Amma hər hansı bir neqativ hallar varsa, o məhz həmin sahəyə rəhbərlik edən insanın uğursuzluğu kimi qələmə verilir.
Nazir dəyişmələrində bu sahələrdə hər hansı gerilik rol oynayıbmı? Sualı cavablayan iqtisadiyyatçı ekspert Natiq Cəfərli, Prezident İlham Əliyevin çıxışlarında sosial müdafiə və kənd təsərrüfatındakı artımlardan danışmasını önə çəkir. Onun sözlərinə görə məhz uğurlarından söz açılan sahələrin rəhbərləri dəyişilib.
Hökumətin özü də açıqlayıb ki, təqaüdlər az qala 9 dəfə, iş yerləri 1 milyon 200 min iş yerləri açılıb, digər sahələrdə buna aid sahələrdə ciddi uğurlar var, amma əhali və həmin nazirlik, nazirliyin rəhbəri işdən azad olunur. Burada məntiq tapmaq çətindir açığı və burada ciddi islahatların, kadr islahatlarının olduğunu demək də çətindir. Çünki Azərbaycanda ciddi islahatların olması üçün tək isimlərin, adların dəyişdirilməsi kifayət etmir, idarə etmə forması dəyişdirilməlidir.
Ekspert əlavə edir ki, islahatlar üçün bu işin fəlsəfəsi dəyişdirilməli, effektiv hökumət modelinə keçirilməli, nazirliklərin sayı azaldılmalıdır.
Azərbaycan siyasi rəhbərliyi, əgər belə deyək, Azərbaycan cəmiyyətinə yumşaq desəm, hörmətlə yanaşsaydı o vaxt yəni qərar qəbul eləyərdi.
Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərli ilin əvvəlində baş verən əsgər ölümlərinin aksiyasını xatırlayır. Etirazçılar Səfər Əbiyevin istifasını tələb edirdi. Dəyişikliyə gəlincə o düşünür ki, nazir postunu icra etmək Zakir Həsənov üçün çox çətin olacaq.
Ona görə çətin olacaq ki, yəni Azərbaycan Müdafiə Nazirliyində olan bu problemləri, o cümlədən kadr siyasətində olan boşluqları, ordu quruculuğunda buraxılmış nöqsanları aradan qaldırmaq, yəni Zakir Həsənov kimi kənardan gətirmiş bir adam üçün çətin olacaq.
Səfər Əbiyevi daxili qoşunların komandanı general polkovnik Zakir Həsənov əvəzləyib. Keçmiş kənd təsərrüfatı naziri İsmət Abbasov da baş nazirin müavini olub. İndən belə onun vəzifəsini Heydər Əsədov daşıyacaq. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi naziri Səlim Müslümov olub. O indiyədək Sosial Müdafiə Fonduna rəhbərlik edirdi.
Azərbaycan hökumətində dəyişikliklər nə vəd eləyir? Buna ekspertlərin cavablarını eşitdik. İndi isə görək dinləyicilərimiz eyni suala hansı cavabı verir. İlham Əliyev həqiqətən də Azərbaycanın prezidentidirsə, niyə kasıb xalqın arasına girib onların dərdini soruşmur? Rayonlara gələndə nəyinsə açılışını reklam eləyib gedir. Bunu yazan imza qoymayıb. Saxta hakimiyyətin rüşvətxor nazirlərinin dəyişməsinin müzakirəsindən daha çox məni yeni prezident seçkilərinin haçan keçiriləcəyi maraqlandırır. Bunu Rafiq yazır. Cəbhəçilərin hakimiyyəti vaxtı qarpız satan baş nazir olmuşdu. Bunu Mamed Yap yazır. Salam azadlıq, Azərbaycanda heç bir kadr dəyişikliyi yoxdur. xalqa özlərini göstərir ki, biz iş görürük. Bunu ağa yazır Qəbələdən. İqtidarı varlığını çox vaxt bir qısım insan ittiham eləyir. Həmən özünü kasıb mərd sayanlar Vasmoyun bazarında mal alır. Orada satıcıların çoxu da kasıbdır. Bəs niyə elə həmin kasıb satıcıların bir qismi kasıb alıcıya atır? Onu da iqtidar etmir ki, niyə malın üzərində qiymət yazmırlar? Mal ki, özlərinindir. Bunu yazan imza qoymayıb. Azərbaycanda başnazirin səlahiyyətləri çox deyil. Bəlkə də buna görə başnazirin kim olduğunu bilən və əvvəlki başnazirləri xatırlayan olmur. Bakı küçələrində sorğu keçirmişik ki, başnazirlərdən kimlərin adlarını çəkə bilərlər.
Yaşımın dediğinde bir tane Artur Rasulada da, o başkanın kim olup, bir tane de o vakları olup, Sürat Sönü olup, ha? Diye maile cahşin, aksan. Bir tane öyle Artur Rasulada olup da, başka kim olup? Hasan Hasanov olup, 93. yılda Sürat Sönü olup, 93-94'da yaşım yola saldı, 94'dan bu yüzden 2000'e, o yüzden arası bir 20 yıl için Artur Rasulada da.
Baş nazir, desem ki, tanımadım, yok.
Yok, tanımadım.
Tanımadım. Çatın sahibi. Nazir. Baş nazir. Elə yerdə axşamladıq ki.
Var bak şimdi bizdə baş nazir. İndi hal hazırda var.
Ay, heç kim tanımadır.
Mən Seyman.
Necdet övründən sonra olub, Əli Mənsumov. Birinci prezident nazir. Ondan sonra olub, Həsən Həsənov. Ondan sonra hal hazırda İndiki baş nazir Artur Rəsulzadə. Sonra başqası yoxdur. Amma ondan da qabaq sonra olur, Sovet dövrəmində olubdur. Yenə vaxt olub Həsən Məmmədov, başqaları.
Bu deyimdə Sürət Hüseynov. Başqa bir dərə Artur Rəsulzadədir.
Artur Rəsulzadə.
Başqa?
Başqa Artur Rəsulzadə. Sən ki, artıq daha boda disimsizsin, deyəm, hatırlasınlar.
Kimi Həsən Həsənov olub, Surət Hüseynov olub. Surətdən sonra da ki, Artur Rəsizadədir. Əvvəl bunu deyim ki, onların işlədiyi müddət az olub. Rəhməti Heydər Əliyevin dövründə Həsən Həsənov işlədi. Qoydular Artur Rəsizadəni. Demək olar ki, öz İnsan pərvərliyində belə deyək də, biz müsəlmanıq. Heç pis adam da deyil, mərdim azar adam deyil. Amma öz postunda oturub sakitcə, amma bu da bizi qan eləmir. Bizə işləyən bacarıqlı, keyfiyyətli adam lazımdır ki, prezidentə kömək eləsin.
Dördü, Pənam Söyünlü biri. Sonra kim idi? Ya, həmi Artur da hələlikdə nazir. Onunla kim olacaq? Başqa adam olacaq? Hələ mən bilmirəm, olayı görəm, gəl işləyirlər də rahat özləri üçün.
Prometedir, ekspertdir, pastor, sonra Jose Dəyirman köhnələrdən, Anar Nağılbar.
Baş nazir.
Hədə onları tanım, mən onları ancaq
Həsən Həsənov, Əli Məsimov, Pənah Hüseynov, Artur Rəsizadə, İlham Əliyev və yeni də Artur Rəsizadə.
Həsən, maraqlandırmır bizə həsən.
Baş nazir. Baş nazir indiki Artur Rəsulzadədir. Rəsulzadədir. Ondan qabaq, nə bilim, siyasətlə məşğul olmuruq.
Azərbaycanda baş nazir var bə, hə? Var. Var. Bu, fəaliyyətsiz baş nazirdir. Fəaliyyət göstərmir ki.
Adlarını
çəkərdir.
Sən
kimləri tanırsın? Həsən Seyidov. Ayaz Mütəllib o. Gözəl nazir olur. Sonra Həsən Seyidov var idi. Ayaz Mütəllib olur. Rəsulzadə də elə maket kimi qoyulur o heç. Baş nazir deyil.
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğu idi ki, indiyə kimi olan baş nazirlərdən kimin adlarını çəkə bilərlər. Onu da qeyd edək ki, Azərbaycanda baş nazirin qanunla, təlimatla səlahiyyətləri o qədər azdır ki, o hətta Nazirlər Kabinetində də əsas şöbələrin müdirlərini nə işdən çıxarda bilər, nə də dəyişə bilər. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Azərbaycanda hökumətdə bu dəyişikliklər sizcə nə deməkdir? Toplananların yerini dəyişəndə cəm dəyişmir. Bunu İlham yazıb. Mən Qarabağ döyüşçüyəm, bizi 37 manatla təhqir eləyirlər. Görəsən, təzə nazir bu haqda fikirləşə bilər. Bunu Partizan yazır. Salam, bu danılmaz faktdır ki, cənab İlham Əliyev prezident, Ali Baş Komandan olduğu 10 il ərzində 1 metr torpaq da itirilməyib. Əksinə, möhtərəm prezident İlham Əliyevdən fərqli olaraq, ondan əvvəl ölkə başçısı olmuş 3 nəfər prezidentin hakimiyyəti zamanında Dağlıq Qarabağ və ətraf rayonlar işğal olunmuşdu. İlham, İlham sevərlərdən imzalı dinləyicimiz yazıb bunu. Cənab İlham Əliyev hökuməti Cənab İlham Əliyev hökuməti qurur. Hökumətin təşkilində baş nazirin yenidən bu posta qalmasına əhəmiyyəti böyükdür. Artur müəllimin atdığı bir addım biz yeni azərbaycanlıların və partiya rəhbərimiz İlham Əliyevin həyatında böyük əhəmiyyəti oldu. Cənab Artur müəllim Avqust 2003-cü ildə baş nazir postunu bir müddətə hörmətli İlham Əliyevə verdi. Özü də baş nazirin birinci müavini oldu. O bununla razılaşdı və Artur Rəsizadənin bu addımını heç vaxt unutmayacaq. Naxçıvanlı və Aslan Ermənistanlı yapçılardan. İndi isə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində tələbələrin piketinə keçirik. Tələbələr nəyə etiraz eləyirdi və piket nə ilə qutardı?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində tələbələrin piketi başa çatdı. Xatırladaq ki, tələbələr test imtahanlarının yazılı imtahanla əvəz olunmasına etiraz edirdilər. Bugün onların etirazları qəbul olundu, test imtahanları olduğu kimi qalır. Müxbirimiz Abbas Əli Pedaqoji Universitetdə olub.
Etiraz etdilər, tələblərini irəli sürdülər. Bacardılar. İmtahanlar test üsulu ilə veriləcək.
Ədalət prinsipi, hər şey öz gücündədir. Sadəcə bir əzbərçilik diqqətimizi cəlb elədiyinə görə fikirləşirdik ki, eləyək ki, əzbərçilikdən uzaqlaşıq.
Oktyabrın 21-də Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin tələbələri semestr imtahanlarının testdən yazılı üsula keçirilməsinə etiraz olaraq aksiya keçirmişdilər. Rektor tələbələri aks zalına, tələbələr isə rektoru həyətə dəvət etmişdi. Sonda universitet rəhbərliyi tələbələrin önünə çıxıb açıqlama verməli olmuşdu. Etirazçıları sakitləşdirən rektor Yusuf Məmmədov tələbələrlə fakulta görüşəcəyini və yekun qərara gələcəyini bildirmişdi. Görüş alınıb, amma yekun qərar yox. Tələbələr aks zalını narazı tərk edib. Sosial şəbəkələrdə 24 oktyabr saat 13:30-a aksiya təyin ediblər. Bugün, oktyabrın 24-də universitetdə hər hansı hərəkətlilik gözə dəyməyib və adi dərs günü yaşanıb. Rektor Yusuf Məmmədov vaxtının azlığını səbəb göstərərək mətbuata qısa açıqlama verib.
Biz sadəcə özümüz müzakirə edirdik ki, imtahanın formasını, təhsilin keyfiyyətini yüksəltmək üçün bir qədər dəyişin. Onu da tələbələrlə görüşdən məlum oldu və tələbələrin gətirdiyi argumentlər məni inandırdı ki, o şeyi bugün gündəmdə saxlamaq lazım deyil. Çünki tələbələr doğrudan da adaptasiya ola bilməzlər. Bununla da məsələ bitdi, tələbələr də razı oldu.
Bu, Pedaqoji Universitetdə tələbələrin piketinin nəticələri haqda reportajı idi. Azərbaycanda Rus icmasının rəhbəri Zabelin də bugün mətbuat konferansı keçirib. Mətbuat konferansı Moskvada Yegor Şirbakov adlı gənciyi öldürməkdə şübhəli bilinən Orxan Zeynalovun həbsi ətrafında Moskvada qaldırılan haiküyü ilə bağlıdır. Mətbuat konferansından Ülkər Akif qızı xəbər verir.
Azərbaycanın Rus icması Rusiya vətəndaşı Yegor Şirbakovun qətlindən sonra Qərbi Brilyeva sakinlərinin emosional çıxışlarını təxribatçı qüvvələrin işi sayır. Məqsəd millətlər arası münaqişəni alovlandırmaqdır. Azərbaycanın Rus icmasının sədri deputat Mixail Zabelin bu fikirdədir. Oktyabrın 24-də keçirdiyi mətbuat konferansında Mixail Zabelin Orxan Zeynalovun şübhəli bilindiyi qətl olayından məyus olduğunu deyib.
Pogrom magazinov, torgovih toçek, bezchinstvo molodikh lyudey.
Rusiya mətbuatında yayılan məlumatlar, qətildə təqsirləndirilən şəxsin milli mənsubiyyətinin qabardılması, olayı şişirtmə və ksenofobiya tendensiyalarını gücləndirmək məqsədi daşıyıb. Rus icması ümid edir ki, Rusiya ictimaiyyəti, parlamenti, hökuməti millətlər arası sülhün pozulmaması üçün lazım addımlar atacaq.
Служило только одному. Взбудоражить общественное мнение, искусственно раздуть возникшую ситуацию.
Yaxın günlərdə Rusiyaya getməyi planlaşdıran Mixail Zabelin oradakı durumla, xüsusilə azərbaycanlıların vəziyyəti ilə maraqlandığını deyir. Son olaraq dünən oktyabrın 23-də əldə etdiyi məlumata görə
İndi sakitçilikdir. Televiziyada göstərildiyi kimi Moskvada yaşayan azərbaycanlı biznesmenlərə qarşı təxribat xarakterli hərəkətlər olmayıb. Bir yol evada baş verənlər elə oradaca bitib. İndi hər şey normaldır, sakitçilikdir. Düzdür, Brilyovadakı baza bağlıdır, amma yeni ərazi təklif olunub. Orada yeni baza olacaq. Əvvəlki bazada çalışanlar öz mallarını dairəvi magistral yolla yeni yerə köçürə biləcəklər.
Перевести этот товар в другое место за магистральной дорогой кольцевой.
Moskvada 25 yaşlı Yegor Şirbakovun qətlində azərbaycanlı Orxan Zeynalovun şübhəli bilinməsindən sonra yerli millətçilərin etiraz aksiyası olub. Onlar əsasən Qafqaz və Orta Asiyadan olan miqrantların, o cümlədən Orxan Zeynalovun çalışdığı Pakrovski meyvə tərəvəz bazasına hücum edərək miqrantları döyüblər. Daha sonra şəhər rəhbərliyi həmin bazanı bağlayıb. Mediada isə Orxan Zeynalovun tutulması zamanı ona qarşı işgəncə faktlarının yer aldığı görüntülər yayılıb. Hazırda Yegor Şirbakovun və bu qətildə Orxan Zeynalovun günahkar olub-olmaması ilə bağlı istintaq araşdırmaları davam edir. Rusiya Federal Miqrasiya Xidmətinin açıqlamasına görə Rusiyada 600 mindən çox azərbaycanlı qeydiyyatdan keçib.
Ülkər Akif qızı, Moskvada azərbaycanlıların hansı şəraitdə, hansı acınacaqlı şəraitdə işlədiyi barədə çox danışılır. Bəs Azərbaycanda əmək şəraiti necədir, işçilərin hüquqları nə qədər qorunur? Bu mövzuya keçməzdən əvvəl kontekstdə günün sualına gələn cavablardan bir neçəsini yenə oxumaq istəyirəm. Azərbaycan hökumətində bu son dəyişikliklər nə deməkdir, nə vəd eləyir? Boş yerə ümiddənməyin, nazirlərin dəyişməsi heç nəyə dəyişməyəcək. Dəyişiklik üçün bu hökumətin dəyişməsi lazımdır. Artıq Əliyev hökuməti iflic olub. Bunu yazan imza qoymayıb. Salam azadlıq, prezidentin hökumətdə etdiyi dəyişikliyi dəstəkləyirəm və davamlı olmasını istəyirəm. Bunu Seyran yazır Şamaxıdan.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azərbaycanda əmək şəraitinə, işçilərin hüquqlarının qorunmasına nəzarət edən bir orqan var, Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti. Dövlət əmək müfəttişləri mütəmadi olaraq müxtəlif idarələrdə, təşkilatlarda, şirkətlərdə yoxlamalar aparırlar. Müfəttişliyin rəis müavini Məhərrəm Məhərov müxbirimiz Arifə Kazımovanın suallarına belə cavab verdi.
Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətinin rəis müavini Məhərrəm Məhərov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Əmək Məcəlləsinin pozulduğu üzə çıxarılan müddəalarını sadalayır.
Əsasən, əmək müqaviləsinin şərtlərinin yerinə yetirilməməsidir. Məzuniyyətlərin vaxtında verilməməsi və yaxud ümumiyyətlə verilməməsi, belə bir şeylər var. Düzgün hesablanmaması. Ondan başqa bir də əsas fəaliyyəti dayanmış və yaxud az fəaliyyət göstərən müəssisələrdə o müəssisədə əvvəllər zədə almış şəxslərə zərər əvəzinin ödənilməsi. Bu şeylər də olur. Bu ilin 9 ay ərzində 7152 işə götürən tərəfindən əmək məcəlləsinin tələblərinə əməl edilməsinə dövlət nəzarətini həyata keçirmişik. 2769 ərizə və şikayət araşdırılıb. Bunun nəticəsində 12746 halda bu və ya digər halda qanun pozuntularının olduğu aşkara çıxarılır. İndi ola bilsin ki, biz nəzarət aparmadığımız və yaxud o barədə şikayət zədə olmamış eləmə, çünki işə götürən müəssisə çoxdur. Hamısında nəzarət aparmaq mümkün deyil.
Yəni, müraciət olmasa, siz ora getirmişsiniz.
Müraciət olmasa da biz ümumiyyətlə nəzarət qaydasında gedib yoxlayırıq o ayrı. O da bütün müəssisələri əhatə etmək mümkün deyil. Biz yalnız işə götürənlərin 2%-ində nəzarət apara bilirik il ərzində. 8 mindən artıq eləyir. Hər halda 400 mindən artıq işə götürən var respublikada.
Böyük müəssisələri, məsələn, tutaq ki, Dövlət Neft Şirkətində işçilərin əksəriyyəti müddətli müqavilə ilə çalışır.
Qanunvericilik ona yol verir. Ancaq bizim məsləhətimiz odur ki, olmasın. Belə halları bir neçəsində aradan qaldırtmışıq da, heç bunu işdən çıxartmaq istəyirsən, gələcəkdə işdən çıxartmağın əgər işini lazım səviyyədə yerinə yetirmirsə, işə gəlmirsə, nə bilim, bunun qaydası var işdən çıxartmaq. Elə bunu təzyiq altında saxlanmasın deyin. Biz çalışırıq ki, müddətli əmək müqaviləsi olmasın, müddətsiz olsun. Əmək məcəlləsini yol verir ki, qarşılıqlı razılaşma əsasında müddətli müqavilə bağlana bilər. Qarşılıqlı razılaşma da hər ikisi əgər müqaviləyə qol çəkibsə, bu deməkdir ki, qarşılıqlı razılaşıb. İndi bunu öz xoşunla razılaşıb, yoxsa nə olub, onu orada göstərilmir artıq.
Yəni, razısınız ki, bu müddətli müqavilə məhz bir təzyiq vasitəsi kimi istifadə olunur?
Biz də razıyıq ki, müddətli əmək müqaviləsi mütləq olmalıdır bu heç. Ancaq onu biraz sərtləşdirmək lazımdır. Hər dəfə daha hamı onunla müddətli bağlamasın. Biz bunun tərəfdarıyıq ki, belə müddətli əmək müqaviləsinin sayı az olsun. Ancaq bu ola bilər. Məsələn, işi görür, bir müəssisə gedir, hansısa Bakıda yerləşən müəssisə qaxda bir məktəb tikir. Orada mütləq müddətli əmək müqaviləsi bağlanır ki, axı bu məktəb binası tikiləndən sonra qaxda bunun ayrı işi yoxdur. Bu ola bilər və olmalıdır. Lakin bütün hər yerdə iş daimi olan, o adam da orada yaşayan yerlərdə elə iki tərəfin razılığı ilə müqavilə bağlayırıq, biz bunun əleyhini.
Bir də 8 saatdan artıq işləmə halları, baxın, konkret neçə müəssisədə belə hallar üzə çıxarta bilirsiniz?
Mən də hamısını deyə bilmərəm, ancaq olur belə hallar, ona da yol verir məcəllə bu şərtlə ki, 2 qat ödənməlidir 8 saatdan artıq. O da həftə ərzində 2 dəfə yol verilir, da hər gün 8 saatdan artıq işləmək gündə belə icazə yoxdur. Bir çox yerlərdə, onu da deyim, işçi özü də maraqlıdır ki, artıq işləsin. Məsələn, tutaq ki, küçələrdə bardur düzür. Deyir ki, bardurun 1 metrası, nə bilim, neçəsə qəpikdir. Bu deyirə mənə tez gedib nə ayıracağım, qoy biraz çox düzüm, çox alım. Bu bəzən öz tərəflərindən də olur, ha, belə şeylər. Çünki işlədiyi işə görə, yerinə yetirdiyi işə görə əmək haqqı alanda o çalışır ki, daha çox işləsin. Biri rayonlardan gəlir, buradan gəlir, məsələn, o qədər dincəlmək nə qədər vacib hesab eləmir, onu da düz eləmir o heç. O insanın gələcək səhhətinə mütləq təsirini göstərir. Çox işləmək də olmaz, lakin onlar bəzən daha çox pul almaq üçün belə hallar olur. Müəssisə tərəfindən də məcburi olunan hallar olubdur, biz onu aradan qaldırmışıq.
Heç cəzalanan olurmu? Məsələn, cəzalanan işə götürən istər 8 saatdan artıq işlətməyə
görə? Çox cəzalanan, biz bu ilin 9 ay ərzində 471.460 manat məbləğində cərimə eləmişik.
Mənim, bir də son sualım, bayaq dediniz ki, məhz müraciətlər olanda gedirik. Bəs onda əmək müfəttişliyinin, yəni funksiyası, bu işçinin hüququnu qorumaqla, bəzən işçi hansısa təzyiqdən də qorxub, müraciət
edir. Təzyiqlə qoruyanda, müraciət eləyəndə belə müraciət etməlidir, ona təzyiq göstərilirsə. Birinci, bu müəssisənin hamısına hər gün getmək mümkün deyil. Müfəttiş, o qədər müfəttiş yox ki, hər bir işçinin böyründə dura elə bir gözləyə ki, onun hüququ pozuldu, pozulmadı. Bayaq dedim ki, özəl müəssisələrdə yoxlama aparmaq üçün nəzarət. Qabaqçadan, hələ bir il qabaqdan, noyabr ayından bu spisi tutulur, Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçir, sonra biz ay-ay o qeydiyyatda olanın oradan çıxarış alır, o çıxarışlarla gedirik müəssisəyə, yoxsa hər gün sahibkarın başının üstünü kəsib yoxlamaq qadağandır.
Bunu Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətinin rəis müavini Məhərrəm Məhərov deyir. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Ancaq bizdən ayrılmayın. İndi də qaynar xətt proqramı.